naiste jutud . tere , head kuulajad , suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja täna on stuudios hingehoidja ja koolitaja Kaili Särg ja minu nimi on Margit Prantsus . me oleme seekord jututeemaks võtnud midagi väga tõsist , mille kohta paljudel võib olla küsimus , et kas sellist asja üldse olemas on või vähemalt , et kas seda meie maal leidub . Ja mul on nii hea meel , Kaili , just sinuga sellel teemal kõnelda , nimelt traumast ja ühest selle alavaldkonnast , milleks on religioosne või kiriklik vägivald . just selle viimase koha pealt ma pidasingi silmas , et mõnel võib tekkida küsimus , kas sellist asja üldse meil siin Eestis ka olemas on , aga ma kuidagi arvan , et kui sa oled selle valdkonna kohta õppinud , sa oled harinud ennast ja küllap ka nõustamistel kokku puutunud selle teemaga , et ju seda siis mingil moel ikkagi leidub ka siin meie maal . Need on ühes mõttes sellised rasked ja kurjad teemad , aga ma arvan , et ongi hea raadios ka nendest rääkida . raadiokuulajad saavad kaasa mõelda , et kas ja kui palju seda leidub tema elus või ümbruses . aga sissejuhatuseks , Kaili , kuidas sa oma erialani jõudsid , sa oled hingehoidja ja koolitaja ning eri sellise suunitlusega just , mis puudutab traumateemat ja selle all siis religioosset vägivalda .
tere ka minu poolt ja tõepoolest , et hingehoidjana olen ma spetsialiseerunud traumaga tegelemisele , psühholoogilise traumaga , et mitte ajada segi meditsiiniliste füüsiliste traumadega . ja hingehoidjaks sain mina läbi juhuse , sest aastal 2007 läksin mina õppima Tartu Teoloogiaakadeemiasse kristlikku meediat . jõudsin seal mingi aja ära õppida , juba samal õppeaastal ma abiellusin ja minu ellu tulid siis järjest 4 last , mis tähendas , et ma jäin 10 aastaks akadeemilisele puhkusele . ja kusagil seal puhkuse poole peal helistas mulle Siimon Haamer , kes ütles , et nüüd on selline lugu , et kool läheb kinni ja seda eriala enam ei ole ja et me ühineme Usuteaduse Instituudiga ja küsis mu käest , kas ma võin su hingehoidjate nimekirja panna , et see eriala jääb alles . sel hetkel tundus see selline üsna kauge küsimus ja ma lihtsalt vastasin jaatavalt . ja 2017 aastal siis ma läksin Usuteaduse Instituuti ja sain ütleme siis esimese semestri lõpuks aru täiesti sellise sügava selge tunnetuse , et Jumal on mu õigel ajal õigesse kohta pannud , asetanud . ja sealt edasi on kõik kuidagi loomulikult läinud , et hakates tegelema oma teemadega , oli mul vaja ka pöörata pilk enda traumade , enda valukohtade poole . ja nii kui ma siis lõpetasin selle rakenduskõrgharidusõppe , läksin ma siis rahvusvahelisele kursusele õppima traumast taastumise coach'iks . ja selle kursuse üks osa , mida käsitleti , oli ka siis just nimelt religioosne vägivald , seda võidakse rääkida religioossest , spirituaalsest , usulisest , kuidas iganes me seda nimetame , sellest vägivallast ja äärmuslikul juhul sellega kaasnevast traumast .
väga huvitav teekond ja taas on rõõm tõdeda , kuidas Jumal suunab meie teed , et meil on omad mõtted , mis ei pruugi olla üldse halvad , aga siis Jumal keerab järjest seda fookust nagu täpsemaks . aga kuidas sulle tundub , kas igal inimesel võib olla mingi trauma ja just siis , nagu sa viitasid , et me ei räägi siin tänases saates füüsilistest traumadest ?
jaa , See on nüüd selline küsimus, millele ilmselt saaks vastata nii ja naapidi. Et võib-olla olekski kõige õigem alustada sellest, et mis üldse on trauma. Et traumeerivaid, potentsiaalselt traumaatilisi olukordi on meie kõikide elus. Kui me räägime nüüd psühholoogilisest traumast, siis me räägime sellest tagajärjest, mis on nendele sündmustele, mis on sellised potentsiaalselt meie elu muutvad. Traumast me räägime sellisel juhul, kui inimese elu, tema suhestumine maailma ise enda Jumalaga on muutunud ja ta selles olukorras, mis põhjustab traumat, et see on tema jaoks niivõrd ülejõu käiv, see ei ole tema kontrolli all, ta on võimetu ja jõuetu sellega seoses midagi tegema ja kaasneda võivad siis sellised igasugused vastuolud, mõnikord ka moraalsed dilemmad ja hakkavad avalduma erinevad nii-öelda sümptomid. Ja trauma puhul võibki olla, et mingisugune raske sündmus käivitab näiteks meil geneetiliselt juba soodumusena kaasas olevad vaimse tervise hädad.
Sellised asjad, mis on ennem olnud kuidagi peidus.
Just. Et meil kõigil on tegelikult mingisugused soodumused vaimse tervise probleemideks või lausa sellisteks häireteks.
Jah, see on väga mõtlema panev. Et me võime kõik mõttes tagasi minna oma lapsepõlve ja mõelda, et siis me olime sellised, aga täna, miks ma olen täna võib-olla teistsuguse käitumismustritega, et äkki seal nende hulgas ongi just neid peidus olnud asju, mida mingid elusündmused on kuidagi käivitanud või elustanud.
Just nimelt ja... Ja selles mõttes sinu küsimusele vastates ma arvan küll, et enamik inimestel on traumaatilisi kogemusi elus ja aga nüüd ongi jah küsimus, et kui tugevad ja kui palju tema enda ja lähedaste elu häirivad need tagajärjed on. Et tõsistest sellistest traumaatilistest häiretest me räägime ikkagi siis, kui see hakkab tõesti segama ka inimese enda toimetulekut tema lähedaste ka suhestumist.
Aga kui tõsiselt peaks suhtuma sellesse, kas see inimene peab ise tuvastama, et minuga ei ole vist kõik korras või kuidas selline inimene üldse abi juurde võiks jõuda või kuidas abi võiks temani jõuda?
No võimalik on, et inimene tuvastab tõepoolest selle ise, ta saab aru, et midagi teda ei lase tal elada sellisel kombel, nagu ta võiks täisväärtuslikult sinne Jumala loodud maailmas elada. Ja pahatihti siiski on see, et me ise ei ole võimelised seda nägema ja analüüsima ja teised meie kõrval näevad. Või ongi see, et ma jõuan lõpuks igasuguste raskete kaasnevate diagnoosidega, depressiooni, ärevuse, asjadega psühhiaatri juurde, psühholoogide juurde ja sealt hakkab ka ilmnema, et neil asjadel võib olla seos minu läbielatud sündmustega.
Sinu töö on ilmselt paljuski ka kohtuda inimestega. Kas nad tulevad kuidagi sinu vastuvõtule või kuidas seda nimetada? Ja millised need inimesed on? Kas enamus neist tegelikult tuleb välja on mingi traumaga või on neil lihtsalt tarvis kellegagi rääkida?
Jaa. Praegusel perioodil võtan ma inimesi vastu näiteks Tartus hingehoiukeskuses ja tõepoolest ei tule mitte kõik kliendid selle teadmisega, millele ma olen spetsialiseerunud. Ja mitte kõigil juhtudel ei pööra me tähelepanu just nii-öelda sellele trauma nüansile. Traumast, mis põhjustab otseselt posttraumaatilise stressihäire või komplekstrauma, ehk siis sellise seisundi, kus inimene on olnud pikaajaliselt kannatanud väärkohtlemiste ja muu sellisel, et ütleme nii, et selliseid juhtumeid tuleb hingehoid ja töös esile, aga see ei ole nagu põhiline või ainus, millega ma kohtun.
Ja kuidas sulle tundub, noh, võib-olla see on rumal küsimus, aga kas rohkem on selliseid inimesi, kes arvavad, et neil on mingi trauma ja nad vajaksid väga suurt mingit sekkumist ja tegelikult tuleb välja, et ei ole nagu midagi väga hullu või et vastupidi, tegelikult inimesed on päris kehvas seisus ja raskes seisus, aga nad kuidagi ei oska seda kas ise sõnastada või nad ei võta seda teadmist omaks, kui see nendeni kuidagi jõuab, kas perearsti nagu soovitusena, et kuule, sa võiksid minna psühhiaatri vastuvõtule või?
Jaa, kummastaval kombel ma tahaks öelda, et mõlemad vastused on õiged. Kohati tänasel päeval on trauma üle ka kasutatud mõiste. Et on väga raske eristada juba, et millest me räägime, kui iga pisikene asi võib olla trauma. Ma tean, et minu noorem tütar isegi vahepeal kasutas iga väiksema sellise tüli ja asja peale seda väljendit, et nüüd mul on trauma. Ja võib-olla me peaksime natukene rohkem mõtestama üle üldse ühiskonnas, et kui miski on nii laialdaselt kasutatud, siis nagu tekibki selline kummaline olukord, et see käib nagu kõige ja kõigi kohta ja mida see sõna siis enam edasi annab. Ja samas teisest küljest, kui me räägime päriselt sellest valust, kannatusest ja raskustest, mis seoses meile üle jõu käivate sündmustega meie elus tekivad, siis väga paljud inimesed ei ole neile kunagi silma vaadanud, nad ei tea tegelikult, kust nende tänased probleemid alguse saavad. Ja selles mõttes refleksioon, vaade oma elule on tegelikult iga ühele kasulik. Ja just siis, kui meil on mingisugused vaimse tervise probleemid, siis tihti ikkagi ilmneb sealt ka seoseid mingisuguste raskete kogemustega. Lisaks tahaksin ma Eesti puhul ikkagi esile tuua ka selle nüansi, et ma arvan, et meil kõigil on mingil määral siis kaasas põlvkondade ülese traumakogemus. Et sõda on veel üsna lähedal olnud ainult paar põlvkonda tagasi, kõik need küüditamised, siis range ideoloogial elamine, et need kõik on jätnud oma jälje, neid antakse edasi läbi selle, kuidas perekonnad omavahel suhestuvad ja tegelikult antakse ka geenide kaudu edasi, 3-4 põlvkonda.
Nii et tegelikult oleme me ikkagi kõik väga traumeeritud ja ma ei pea siin all silmas, et oi, sa pahandasid mind, et mul on nüüd õudne trauma, aga et ikkagi sellised sügavamad ja tõsisemad küsimused on ikkagi meil kõigil kuskil ajusopis ja mälusopis olemas.
Jah, et ma, nüüd ongi jah see, et kas me kõik oleme väga traumeeritud, on nüüd ise küsimus, aga meil kõigil on tõenäoliselt mingisugune kokkupuude sellega ja seda näitab juba ka see, milline on tegelikult Eesti selline vaimse tervise statistika kõrge suitsidaalsuse määr ja samamoodi erinevad sõltuvusprobleemid ja see on see koht, kus me peame tegelikult ausalt nendele faktidele silma vaatama.
Naiste jutud.
Kui me läheksime nüüd tänase saate, julgen öelda selle erilisema või kurioossema teema juurde nagu religioosne või usuline vägivald. Ilmselt seda ikkagi esineb. Aga kas seda esineb palju? Ja võib-olla sissejuhatuseks, Kaili, oskad sa öelda seda, et kas selle teemaga tegelemises on ilmtingimata vajalik, et noh, nõustaja siis või kuidas nimetada see abi pakkuja või abistaja oleks ise usuinimene või võib see ka olla ilmalik psühholoog või keegi?
See on väga hea küsimus. Kui ma mõtlen nüüd tõesti sellistele religioossetele, usulistele, sellistele alustele põhinevatele probleemidele, siis ma arvan, et kindlasti siin on adekvaatne vaimulik või hingehoidja pädevam tegelema sellega kui psühholoog, sest pahatihti ikkagi just ilmalikust psühholoogist rääkides, mitte kristlikest psühholoogidest. Ei ole meie psühholoogidel selliseid teoloogilisi teadmisi, neil ei ole sellist arusama üldse nendest väärtussüsteemidest, mis näiteks kristluses on väga olulised. Ja samamoodi ka teistes religioonides. Ja kui nad ei tea seda, millisel moel võib üldse sellised asju käsitleda, nende enda elus on igasugune võib-olla selline usuline pilt üsna kauge, siis tegelikult võib juhtuda jällegi see, et abivajaja ei tunne, et ta oleks kuuldud või mõistetud. Ja see on ka see valdkond, kus väga lihtne on ühel või teisel moel inimest kas või kogemata haavata. Sest isegi kui sellest väärkohtlemine on teadvustatud, siis pahatihti ikkagi inimesel on, kuna need väärtused jäävad talle suure tõenäosusega alles, on tal ikkagi see kaitseinstinkt endiselt, mis see seos selle gruppi või selle isikuga, kes selle olukorra põhjastas.
Jah, ja usk on ju nii inimesele lähem kui nagu miski muu ja tema jumala tajumine või see on nagu noh, enam isiklikumat asja vist ei olegi olemas kui see, et kuidas mina tajun jumalat ja miks ma üleüldse olen kristlane.
Ma usun küll jah ja sellepärast ongi hästi oluline, et oleks need inimesed, kes saavad ka sellest aru mingil määral.
Aga hakates rääkima religioossest vägivallast, kuidas seda võiks üldsegi defineerida? Kas see on midagi sellist, et kui keegi, kes on ususuhtes kuidagi väga innukas, ta hakkab seda eeldama ja ootama või isegi nõudma kõigilt teistelt enda ümber või siis vastupidi, kui nähakse sellist innukat inimest, kes oma usu väljendamises võib-olla käib kellelegi närvidele, et hakatakse noh, tema suhtes arvama, et kuuled, et sa noh, traumeerid mind oma väljendustega või oma usu välja elamisega. Või mis asi üldsegi on religioosne vägivald?
Mm-hmm. Selline religioosne vägivald on nüüd selline olukord, kus autoriteediga isik, näiteks pastor, kui me räägime kristlikust usust, või siis üldse see süsteem, see konkreetne kiriklik liikumine näiteks, kasutab siis oma seda positsiooni ära, et inimeste üle kontrolli hoida, neid võib-olla manipuleerida, sundida millegi jaoks ja see kõik käib sellisel moel, et inimesel tegelikult hakkavad tekima sellised haavad. Jälle samamoodi nagu traumaga, et hakkavadki ilmnema vaimse tervise probleemid.
Kas see võib olla näiteks see, et inimene tajub, et temalt oodatakse mingisugust käitumist ja et ta nagu kardab, et kui ta ei suuda nendele ootustele vastata või ühesõnaga, kust läheb nagu piir selle vahel, et me ju teame, et Jumalgi ootab meilt igasuguseid asju, aga ta ootab armastuse pärast, aga kui siis inimesed, need, kes on pandud siis siin ka, me oleme kõik vennahoidjad ja koguduse karjas, et nad ikkagi natukene peaksid inimesi noh, suunama või harima usulises mõttes, et kust maalt see piir läheb, et inimene tajuks, et ma nüüd tahan teha midagi sellepärast, et ma tajun, et Jumal seda ootab minult või siis, et kui see tuleb nagu inimese suu läbi.
Ilmselt siin kohal ei olegi sellist väga selget piiri, mida me saame näidata. Küll aga on üks oluline näitaja see, kui uskumuse selle süsteemi ka käib kaasas hirm, häbi, häbistamine. Et need on sellised märksõnad, mis tegelikult juba viitavad sellele, et tegelikult inimesel ei ole enam kerge ka Jumalaga suhtes olla. Kui grupp kristlasi näiteks, kes ootab, et täpselt nende moodi asju tehakse, siis see võib lõppeda sellega, et inimesel kaob ära suhe Jumalaga. Ja see on kõigest nagu üks väljund, nagu mis võib ilmneda.
Kas sul oleks võimalik tuua ka mõni näide, kas siis meil siit Eestist ilma kellelegi isikule nagu kuidagi osundamata või siis mujalt maailmast, milles on väljendunud selline usuline vägivald?
Mm-hmm. Sa nüüd mõtled sellise juhtumina seda, et kuidas see on väljendunud inimese elus?
Jah, et kellegi elus või keegi, kes on seda tajunud ja kes on siis saanud osa sellest vägivallast ja võib-olla lühidalt ka vaadata nagu asja taha, et millest selline asi tekkis ja kas selle inimese jaoks siis tuli mingi lahendus, kas ta pääses sellest?
Mhm. Minul meenub siin kohal kohe mu enda väljaõppe, mis oli rahvusvaheline, nagu ma juba mainisin. Ja seal ma kohtasin isegi ühte inimest, kelle jaoks juba sõna usk või vähegi viitamine kristlusele oli päästik. Et traumade puhul me räägime käivitajatest päästikutest, mis vallandavad siis sellised meie, ütleme, tugevad vaimse tervise reaktsioonid. Ja nii võibki tõesti juhtuda ühel hetkel, et kõik, mis puudutab usku, on minu jaoks lõpuks nagu täiesti sellisel tasemel vastu võetamatu, et ma ei saa isegi sellest kuulda midagi. Ja see on tegelikult väga... Väga kurb lugu, kui niimoodi läheb. Ja ma arvan, et tegelikult on ka Eestis neid, kes on kogenud seda, et nad on liitunud mõne usugrupiga ja hilisemas elus need pettumused on niivõrd suured, et siis enam ei ole nagu üldse seda varianti, et ma mingisuguselgi määral võiksin olla kristlane. Ja selles mõttes on veel ka omaette teema religioosne ja spirituaalne vägivald perekondades. Ehk siis ka kristlikes peredes võib esineda religioosset vägivalda, et kui me kasutame tegelikult Jumala sõna jällegi selleks, et olla vaimselt, füüsiliselt, või äärmuslikul juhtudel isegi seksuaalselt vägivaldne, siis see on see koht, kus tuleb nagu väga tõsiselt asjaga tegeleda.
Kas nende inimeste keskel, kellega me võib-olla pühapäeviti Jumala teenistustel kohtume?
Jah, paraku ma pean ütlema, et seda esineb. Esineb nii vaimset, füüsilist kui seksuaalset vägivalda, millel on seos tegelikult konkreetselt just usuliste arusaamadega ja sellist lähisuhte vägivalda esineb kristlikes peredes ka. Me ei saa selle osas silma kinni panna.
Aga kuidas siis ometigi neid inimesi aidata? Kuidas me, milles me võime nagu märgata, et kuule siin on midagi nagu valesti või kas kannataja nii-öelda käitumises või ühesõnaga, et kui ma tahan olla oma venna hoidja, kui piiblisõnadega väljenduda, kuidas ma saaksin märgata seda? Ütleme, et mul endal ei ole sellist peresisese religioosse vägivalla kogemust, ma võib-olla ei oska märgata seda.
Ma ei saa jällegi anda kindlat konkreetset valemit, et kuidas ära tunda. Ometigi, kui me jälgime mingisuguseid vihjeid, võime me saada selle tunnetuse, et seal on midagi. Ja samal ajal ei tähenda veel see, et seal tingimata on midagi. Kõige adekvaatsem on ikkagi saada nendest allikatest otse seda teavet. Ja kui juba näiteks lähisuhte vägivalla ohver on valmis ennast avama sulle, kui ta räägib sulle sellest, et nende kodus ei ole asjad hästi, siis see on väga tõsine koht ja see on see koht, kus saab toetada inimest sellest väljuma, sest Jumal ei eelda eluvägivallas.
Siis peaks soovitama talle, et kuule, kas sa soovid, ma aitan sul otsida mingit professionaalset abi.
Ja kindlasti professionaalne abi võiks siin kohal olla igati näidustatud.
Jah, sest mida või kuidas mina oskangi teda aidata, ma võin öelda, et ma võin palvetada su pärast ja hoida sul heas mõttes silma peal, aga tihti ma rohkem ei saagi midagi teha.
Ja samas see ongi oluline. Tegelikult see, et palvetatakse ja ollakse inimese kõrval, kuulatakse teda ära, see ei olegi see, et mina pean andma neid mingisuguseid nõuandeid, kuidas sa järgmiseks mida tegema pead, vaid just see, et ma kuulan ära. Seda saab teha iga sõber, seda saab teha iga koguduse liige, et olla lihtsalt inimesena olemas. See tunne, et ma ei ole üksi, võib anda ka selle jõu, et ühel hetkel välja tulla, välja rabeleda sellest, mis on tegelikult võib-olla see minu jaoks päris hävitav.
Ja kui nüüd hästi praktiliselt öelda, äkki kuulab seda raadiosaadet keegi, kes tunneb ära, et selle jutu põhjal mulle tundub, et ma olen usulise vägivalla ohver. Kuhu ta peaks pöörduma? Kas nad võiksid sinu vastuvõtule tulla ja võib-olla mõned kohad veel nimetada?
Kindlasti hingehoid ja vastuvõt võiks olla siin kohal asjakohane. Et meil on üle Eesti hingehoidjaid täna, kes siis on, ma usun, et päris adekvaatsed sellistes teemades aitama. Meil on hingehoiukeskus, meil on ELK perekeskus, et neid võimalusi tegelikult on nii kristlikul maastikul kui jällegi, et mingisugustest asjadest võib rääkida ka siis mitte kristliku nõustajaga.
naiste jutud.
Võib-olla ma tahaks siit tagasi tulla selle juurde, et me rääkisime ikkagi üsna piiritletud näiteid sellest, mis see kristlik või selline usuline vägivald on. Et üks asi, millest ma praegu ei rääkinud veel, on see, kui usuline süsteem eeldab seda, et ma ei oleks oma tunnetega kontaktis ja ma ei saaks olla mina ise. Ja see on see, kus õigusega siis need mainitud ilmalikud psühholoogid tegelikult saavadki usu kui kahjustaja peale näidata. Ja see võib olla mõnemat pidi. Ühest küljest ongi need kirikud, kus eeldatakse sellist äärmiselt tõsine, vaikne, tagasihoidlik olemist, eks ole, sellised vaikselt reeglite järgimist ja teine versioon on see, kus oodatakse, et inimesed oleksid kogu aeg rõõmsad ja tegelikult sinna nüüd traumaga inimesel minna sellisesse keskkonda, kus sa pead kogu aeg olema rõõmus ja hakkama saaja. Seal ei ole sellisel inimesel turvaline. Ja tihti peale ta kogebki seal seda, et ta peale pannakse süü, miks sina ei saa, näed, meie saame hakkama ja nii edasi.
Sa ei täida oma rolli hästi.
Just. See tekitab inimeses süütunnet. Siia alla muideks käivad ka kõikvõimalikud süütunde tekitamised seoses sellega näiteks, et mingisuguse haiguse pärast palvetamine ei vii selleni, et sa saad terveks.
Kus järelikult, usk on?
Just, kus usk on. Sinus on midagi viga ja inimene tunnebki, et tema on vale, mis tegelikult ei ole see sõnum, mida me peaksime üksteist hoides edasi andma.
Kas ma tohiks küsida ühe isikliku küsimuse, et kas sinu töö ja need kokkupuuted inimestega oma hingehoiu töös on sind kui kristlast kuidagi pannud su enda usku kas teistmoodi nägema või defineerima või isegi kas muutma või kuidagi tunned, et sa oled kristlasena kasvanud seda tööd tehes?
See on jällegi hästi hea küsimus. Mingis osas ma tahan öelda, et oma sellistes alusprintsiipides olen ma ikka see sama, kes 21 aastat tagasi usule tuli ja tulin mina usule elusõna liikumise kaudu. Hiljem olen nüüd teeninud baptisti kirikus ja õppinud luterliku kiriku siis kõrgkoolis. Aga nüüd kui ma päris aus olen, siis kindlasti need aastad, mil ma õppisin hingehoidjaks ja mil ma olen nüüd töötanud sellel maastikul, need on päris palju muutnud mind minu suhestumist üldiselt inimeste ja maailmaga, aga minu suhestumist Jumalaga. Ja võibolla kõik ei olegi nagu nii lihtne selgitada, aga kuidagi selline Jumala armu ja halastuse mõistmine, selle tunnetamine on kindlasti kasvanud.
Jah, ja kas pole mitte aeg ka kuidagi muutunud, et kui me tulime sellest nõukogude ajast ja võibolla isegi usuringkondades oli toona rohkem sellist, kas võib öelda käsumeelsust või sellist ütlemist, et sa pead tegema nii, et tänapäeval me oleme kuidagi ikkagi nii heaolu ühiskond, et tänapäeval peaaegu, et üldse ei saa midagi enam öelda, isegi seda mitte, et sa oled kristlane, et sa võiksid palvetada, lugeda piiblit ja üleüldse, et kas me tohimegi Jumala sõna enam nagu midagi sealt välja tuua inimestele jutluses, et äkki mõni defineerib seda juba kuidagi mingi peale surumisena.
Just, et äkki see on juba vägivald. Jah, see problemaatika on tõesti päriselt olemas. Aga ma tuleks siit ikkagi tagasi jälle selle juurde, et tasub iga juhtumit võtta individuaalselt esiteks ja jälgida, mida see on teinud selle inimesega. Ilmselgelt, kui see mõjutab kuidagi negatiivselt selle inimese elu, tema inimsuhteid, tema jumalasuhet, siis igal juhul tema seisukohast on seal millestki üle astutud, midagi tegelikult tehtud selliselt, et see suhe jumalaga ei saa olla enam täisväärtuslik.
Piibel ütleb, et sa tunned puud viljast ja saab ju inimese elu peale niimoodi natuke suurema pilguga või laiema pilguga vaadata, et kas sellel inimesel läheb hästi või kas temaga tundub olevat kõik hästi või on ta kuidagi valvel või siis vastupidi, tema pilk kuidagi avardub järjest aastatega, mitte ei muutu nagu niimoodi kitsamaks kogu aeg see nägemisraadius.
Ja kindlasti on hästi imeline näha seda, kui inimeste pilk muutubki avaramaks. Ja samal ajal tuleb ka aru saada, et mitte kõikidel juhtudel, kui inimene muutub usuliselt järjest selliseks rigiidsemaks, jäigemaks, ei ole see teema seotud sellega, et tema suhtes ollakse vägivaldsed. Vaid see võib ka olla inimese enda vanadest traumadest, uutest traumadest tulenev, tema enda arusaamadest tulenev. Ehk siis tegelikult esineb meil ka täiesti sellistes toredates, armsates kirikutes nähtust, kus on liikmed, kes igat ühte, iga ühega pahandavad, kes võtavad ja kasutavad piiblit just kui relva. See on selline piibliga pähe andmise
no, aga õpetus. Jumala sõna ongi ju mõõk.
Ja see, selle koha pealt küll, aga antud hetkel ma tõesti mõtlen ikkagi, et see on inimese vastu. Et see on ka Jumala enda vastu. Tegelikult saab piiblit kasutada Jumala vastu ja saab kasutada siis selles mõttes hingevaenlase poolelt.
Jah, ja inimene saab ju kõigest sellest tulenevalt olla ka ise enda usuline väärkohtleja.
Absoluutselt, jah. Ja need on tegelikult hästi, hästi kurvad näited. Ja nendel inimestel ei ole tavaliselt seda suutlikust ja jõudu üldse näha, et nad on ise tegelikult hädas. Ja selline nähtus võib juhtuda ka näiteks nende inimestega, kes on enne olnud sõltlased ja nüüd tulevad usule ning tulemus on see, et usku hakatakse ka nagu sõltuvusena kasutama. Ehk siis tegelikult see kristlik maailmapilt saab nagu sellisel moel selle sõltuvuse, ainelise sõltuvuse asendajaks. Ja seal on tegelikult väga mitmed ohud. Samal ajal ma loomulikult saan aru, et kui me räägime näiteks 12 sammu süsteemidest, kui me räägime, ütleme, lootuse külast ja sellistest kohtadest, kus toetatakse tervislikult kasutama usku, elama usus selleks, et mitte olla sõltlane, siis see on jällegi väga hea. Et siin on jälle see juhtumi põhisus. Ja see sama, mis sa välja tõid, et puud tuntakse viljast. Me tegelikult näeme ja tunneme selle üsna selgelt ära, millistel alustel see inimene tegutseb.
Jah, ja meie elus on ju ka erinevad perioodid. Võib-olla me teeme enda elus mingi hetk paastuaja näiteks. See ei tähenda, et me nüüd terve elu umbes hakkamegi ülepäeviti kogu aeg paastuma. Aga see võib olla mingi aeg.
Seda on näha ja tajuda, et kui see usk teeb inimesele endale ja tema lähedastele head, seal tulevad kesile vaimuviljad, seal tuleb esile see ligimese armastus, Jumala armastus, et need on väga olulised näitajad.
Kas sul on ka tuua mõni selline näide mõne inimese eluolukorrast, kus ta on olnud selle religioosse vägivallal kannataja, aga ta on tulnud sellest välja ja kuidas tal tänasel päeval läheb, mis võivad olla tema jaoks sellised nagu ohukohad, näiteks nagu endine alkohoolik ilmselt võiks eemale hoida sellistest kohtadest, kus selliseid jooke pakutakse.
Võibolla ma praegu niimoodi lugu otse ei tule küll, aga ma tahaks tõesti öelda, et seda ma olen näinud oma praktikas, oma kogemuste pealt, et ja inimesed on mulle jaganud, kuidas vahel võib aidatagi näiteks konfessiooni vahetamine, kiriku vahetamine. Tegelikult ühes samas konfessioonis on ju ka erinevad pastorid ja kirikõpetajad. Ja religioosse vägivalla üks osa on ka tegelikult see, kui ütleme siis vaimulik ise on tegelikult siis väärkohtleja. Ja seal võib olla erinevaid põhjusi. Paratamatult me ei saa välistada seda, et vaimuliku positsioonile satub ka keegi, kes on võibolla selliste narsissistlike omadustega, keegi, kes tahab seda võimu ja kes tahab tähelepanu. Samamoodi võib sinna sattuda keegi, kes on ise niivõrd traumeeritud ja elus väärkohtlemist kogenud, et temal on ka selline jäik maailmapilt, et ta hakkab omamoodi ise seda väärkohtlemist rakendama siis oma koguduse liikmete peal. Ja tegelikult võib ka olla nii, et alustataksegi heade kavatsustega, aga mingi hetk lihtsalt kas põletakse läbi või, no see läbipõlemise teema on vaimulikel ka ikkagi päris aktuaalne, või lihtsalt ei olda avatud sellele kasvule ja arengule, millest me siin rääkisime. Ja sellistel juhtudel on küll inimestel abi sellest, kui nad saavad sellisesse kogudusse, kus nad ei puutu enam kokku sama pastoriga.
Kui on mingid väga rasked läbielamised inimesel, et teinekord tuleb see keskkonna vahetus kasuks ja ilmselt need tervenemise protsess võtab aega ja asjaga nii-öelda tuleb tegeleda, aga kui on tõesti sellised akuutsed nagu rasked olukorrad, et ilmselt esmane ongi, et inimene saaks sellest keskkonnast välja.
Ja tegelikult isegi on selline ütlus, et traumast ei saa paraneda keskkonnas, kus see tekkis. Ja kui me räägime tõesti sellistest nagu ekstreemsetest tagajärgedest religioosse vägivalla puhul, siis nagu ma ütlesin, et need tekitavad samamoodi traumareaktsioone. Ja sellisel juhul, igal juhul on inimesele kõige turvalisem keskkond taastumiseks selline, kus ta ei pea nende samad asjadega kokku puutuma. Ja selles mõttes võibki olla, et ka vahetada üldse konfessiooni. Mõnda aega võib olla üksinda, tegelikult uurida isegi üksinda Jumala sõna. Meil on olemas pereraadio ja meil on olemas erinevad sellised meediakanalid, mida saab kasutada ja vahel mind kurvastabki see, kui hakatakse väga kiiresti rääkima sellest, et no, koguduse kooskäimise ei tohi maha jätta ja nii edasi. See printsiip on ühest küljest õige. Aga taastumisperioodil võib inimene vajada seda üksi olemise aega Jumalaga.
Jah, ja mingid asju tulebki vaadata nagu pikemas perspektiivis, et kas ka palju aastaid hiljem see inimene ikka käib, ei tea mis teedel ja nagu üheski koguduses teda näha ei ole, või siis, et oli aeg, kus ta oli nagu eemal, Ja siis ta tasapisi leiab ühe koha, kus ta tunneb, et ta saab oma usus kasvada, oma usulisi veendumusi väljendada ja tunneb ennast hästi.
Ja seda ma absoluutselt toetan, sest ma arvan, et kogudusel kui sellisel on niivõrd suur potentsiaal meie vaimse tervise eest hoolitseda. Ehk siis tegelikult ju kirik võiks olla see koht, kus me terveneme. Aga see tervenimine jällegi ei saa tulla selle pealt, et me sunnime kedagi oma arusaamade ja oma tempo järgi tervenema. Ja see on see koht, kus me peame natukene tähelepanu pöörama.
Naiste jutud.
Kui me hakkame vaikselt tänaseid jututeemasid kokku võtma, siis hästi hea on küsida hingehoidja käest, kes tänastel teemadel rääkides omab väga palju kogemusi ja oskab ehk ka sellist kõrvalpilku tuua. Me igaüks käime oma usu teed ja teinekord võime olla noh, ka enda suhtes või ka oma koguduse suhtes kuidagi pimedad, et me ei oska kõrvalpilguga vaadata, et milline on meie usuline kliima näiteks meie osaduskonnas või et kas seal võiks olla kõik hästi. Aga kui sa püüad hingehoidjana ja just selle teema spetsialistina hinnata, mis võiks olla Eesti kristlaste kõige sagedamini tehtavad vead just selle religioosse vägivalla teemal? Ehk et noh, ilmselt me enamus ei ole sellised vägivaldsed religioosselt enda ja teiste suhtes, aga võib-olla mingid asjad, mida me peaksime noh, nii-öelda peenhäälestama siis või milles me tegelikult, milles Eesti kristlased kipuvad kõige rohkem olema kurjad?
Mm-hmm. Kindlasti on siin kohal jälle see küsimus, et kas me proovime kedagi enda aru saamade järgi mingisugusesse purki panna, ehk siis eeldame talt ka mingisuguseid meile sobivaid emotsioone. Et ja kui me hakkame seda väga tugevalt peale suruma, ehk me ei arvesta inimese tempoga, siis seal on juba olulised ohumärgid. Üks natukene naljakas näide on veel ka palvesoovid. Ma arvan, et me peame vahel ka läbi mõtlema selle, et kas me kellegi eest palvetades tahame tõesti selle inimese eest palvetada või me tahame seda lugu rääkida.
Me tahame sõnumit saata.
Just, ja me tegelikult võime petta selle inimese usaldust, kes on meile oma lugu jaganud ja tuua siis koguduses tihti kahjuks isegi nimeliselt esile lugusid, mis tegelikult ei peaks välja tulema. Ja siin on küll kõige võib-olla olulisem see, et kui me räägime nüüd vaimulikest pastoritest, siis seal on äärmiselt oluline jälgida seda, kuidas nad käivad ümber selle materjaliga, mida neile usaldatakse. Kas päriselt on võimalik usaldada seda, et vaimuliku või näiteks tema abikaasa kaudu ei ole lõpuks kogu kogudus minu väga sügavalt isiklikest asjadest teadlik? See on ka üks oluline nüanss, mida ma olen tähele pannud, et milles võidakse eksida.
Me oleme kõnelnud traumast ja täpsemalt religioossest vägivallast, aga päris lõpetuseks, kas on niimoodi, et mõni lugu piiblist kuidagi nende täna kõne all olnud teemadega kõneleb nendest asjadest või kuidas sulle tundub, kas piiblis on traumadest palju kirjutatud?
Jaa. Piibel kubiseb traumadest, võiks öelda lausa, et vana testament on tegelikult väga, väga tõsiseid, väga koledaid traumalugusid tegelikult täis. Kui me vaatame kas või seda, kuidas Taaveti puhul ilmneb lausa selline põlvkondade üles trauma selge selline muster, eks ole, ja sellised kurjad rasked teod, eks ole, muidu juhtuvad. Ma ise olen tegelenud esimese Moosese raamatu 16. peatüki uurimisega, mis on siis lugu Abrahamist, Saarast ja Haagarist. Ning sellel on omad teema, miks ma seda uurind olen, aga ma arvan, et see on väga hea illustratsioon tegelikult sellest, kuidas traumeeritud inimesed käituvad või kuidas trauma avaldub. Et seal me võime näha, millised on traumaatilised ilmingud Abrahamil, millised on Saaral, kes on viljatu selleks ajaks, kuidas avaldub see, et Haagar on selle väärkohtlemise keskel tegelikult, mille eest ta põgeneda soovib, eks ole.
Ja muutub suitsi ideaalseks .
Just , just , et see on selline hästi mitmekihiline lugu tegelikult .
Kui palju tuleb ette sinu kohtumistel inimestega ja kui nad räägivad oma traumast ja nad on kristlased , et sa saad neile abiks või nagu mõtlemiseks anda mõne piiblikoha ?
Ikka tuleb ette , kristlastega kindlasti . Ma muidugi pean siia ütlema vahele ikkagi , et ma töötan paratamatult praegu hingehoidjana rohkem , olen üldse läbi oma praktika rohkem mittekristlastega töötanud . Aga kristlaste puhul küll ja me arutame ka kirjakohti , kuna väga paljud kristlased ka traumad või millegi muu põhjusel mitte spirituaalsest traumast , aga oma valude , oma probleemide pealt on näiteks tihti väga tugeva süütunde all , siis me täiesti vaatame seda , et kes on süüdistaja , miks ma praegu olen selle süüdistuse all niimoodi , et ma ei saa inimesena edasi minna , ma ei saa oma Jumala suhtes edasi minna . See on hästi tihti see koht , millele tuleb hästi ausalt otsa vaadata , et kust see tegelikult alguse saab ja millele või kellele ma siis maad annan tegelikult selle käigus . Aga jaa , toetavaid kirjakohti olen ikka inimestele andnud ja olen lausa inimesel soovitanud vaadata mingisuguseid konkreetseid jutlusi , olen andnud ka seda soovitust , et teatud perioodil teatud inimene teatud kirikus ei käiks , sellepärast et on näha , et sealne kogukond mõjub tema jaoks niimoodi , et tema vaimne tervis ei pea sellele vastu .
jah , need on tõsised küsimused , aga ma tänan sind väga , Kaili , et sa olid nõus tulema tänasesse saatesse ja et me saime mõtiskleda nendel rasketel teemadel , mis puutuvad ka kristlaste eludesse ja kui mitte otseselt või akuutselt meie elusse , siis võib-olla mõne inimesega , kes käib meiega koos jumalateenistustel või kellega me kohtume kodugrupis ja igal juhul me saame olla avatud ja märgata ka teisi . Tänaseks saates oli siis külaliseks hingehoidja ja koolitaja Kaili Särg ja me rääkisime psühholoogilisest traumast ja täpsemalt religioossest vägivallast . Need teemad on muidugi väga põhjatud ja rääkida võiks veel paljugi , aga tänase saate pikkune aeg , ma usun , on olnud piisav , et meie mõtteid veidi selles suunas korrastada . täna olid siis stuudios Kaili Särg ja Margit Prantsus . soovime teile Jumala õnnistust , Jumala rahu ja ikka terveid ja häid suhteid nii iseendaga , Jumalaga kui ka teiste kaasinimestega . Kuulmiseni !
naiste jutud .
Down. fear no evil, fear no evil, I fear no evil with you. Who can I trust? Who can I turn to? Who will not turn? Such things are so easy to say, but I fear no evil, I fear no evil, I fear no evil with you. No, I fear no evil, I fear no evil, I fear no evil with you. Peace that won't lose.